kolēģija ASV dabūja dokumentus no kopumā vairāk kā 10 firmām, kuras pārdod tā saucamos offshore'us. Respektīvi, tās ir firmas, kuras ir reģistrētas oriģinālā kādās valstīs vai ārzonās, kur nevar uzzināt to patiesos īpašnieks, kā piemēram Britu salās vai Belīzē, British Virgin Islands vai Belīzē. Un tās ir valsts, kā mēs paši sakam, žurnālistotie ir melnie caurumi. Ja mēs redzam kaut kur, ka īpašniekos kādai Latvijas firmai parādās firma, kuras īpašnieki it kā ir šajā Belīzē, tad ir skaidrs, ka mēs nekad patiesos īpašniekus neuzzināsim. Un tas, ko šoreiz uzzināja šī starptautiskā organizācija, tā dabūja datus no šīm firmām, vairāk kā 10 firmām, kuras reģistrē šajās ārzonās firmas, kuru īpašnieki parasti vēlas palikt nezināmi. Kas šo projektu saista ar Latviju? Viena no šīm vairāk kā 10 firmām, Fidelity, tās vadītāji un dibinātāji ir divi latviešu juristi, tie ir Latvijas pilsoņi, un viņiem arī bija pārstāvniecības vairākās valstīs, un viņi arī piedāvāja un pārdevā šos te offshore'us. No tādiem skaļākajiem vārdiem, kas bija viņu klienti, ko šobrīd kolēģi visā pasaulē, kas sēdāja pie šī pētījuma, ir atklājuši, ir piemēram patreizējais Ukrainas prezidents Zeļinskijs, kur var redzēt, ka īsi pirms tam, kad viņš sāk kandidēt uz prezidenta amatu, viņam arī piederēja offshore'us kopā ar vēl vairākiem cilvēkiem. Un par vienu no šiem offshore'iem, piemēram, tas tika izmantots nopirkt dārgu dzīvokli Londonā. Tad ir no Katars viena šeihu ģimene, kur arī ir ļoti daudz radinieki, kur arī izmantoja offshore ķēdi, lai iegādātos īpašumus. Un vēl virkni uzvārdi, kas varbūt plašākai sabiedrībai nav zināmi. Ja mēs runājam par to, vai starp šo offshore pircējiem un izmantotājiem ir arī Latvijas iedzīvotāji, tad jā, datos parādījās arī virkne uzvārdi ar cilvēkiem, kuri ir reģistrēti Latvijā. Es apzināti saku cilvēkiem, kuri ir reģistrēti, jo pēc tiem uzvārdiem, spriežot un personas kodiem, tie nebija varbūt tā kā tieši latvieši. Tur bija cilvēki, gan, kur oriģinālā dzīvesvieta ir gan Spānija, gan Ukraina, piemēram, vai vēl citas valsts, bet es nezinu, kāda iemesla pēc viņi tā kā reģistrēti, vai viņiem uztrešāt atļaujas, vai kā viņi dzīvoja tā kā Latvijā. Un tā kā mums īsti viņi neko neizteica. No ladiem latviešu politiķiem tur parādījās tikai viens uzvārds, tas bija bijušais Rīgas mērs Gundars Bojārs, bet no tām firmām, kas tur bija, mēs arī viņam uzdevām jautājumus, nu, tur nebija nekas tāds, kas būtu nelikumīgi, tāpēc es īsti neredzēju vajadzības par to rakstīt vai daudz vairāk kaut kā izpētīt. Un kopumā tas mūsu secinājums jau ir kārtējo reizi līdzīgi kā no iepriekšējiem pētījumiem, ka jā, ka Latvija vienkārši tiek izmantota kā tranzīta valsts, jo mēs paši zinām, ka mūsu bankas gadiem ir bijuši ļoti pateicīgas un pievērojuši acis uz dīvainiem naudas pārskaitījumiem vai no kurienes tā nauda radusies. Protams, līdz ar to loģiski mums bija bankas, kas piedāvāja šādu pakalpojumu, arī firmas, kas piedāvāja citu pakalpojumu, kā piemēram šos offshore's, caur kurām pēc tam to naudu arī varēja pārskaitīt tālāk vai slēpt tos attiecīgos īpašniekus. Bet līdz šim mums nav izdevies atklāt šajos offshore'os tieši Latvijas turīgu cilvēku vārdus un uzvārdus. Un mans tas skaidrojums ir bijis varbūt tādēļ, ka mums ir pārāk maz to ļoti bagāto cilvēku, lai viņi tā slēptu naudu vai tie daži, kas mums ir ļoti bagātie, tad viņi vienkārši nolgo patiešām kādu juristu firmu vai biroju ārvalstīs vai Šveicē, piemēram, kas to naudu tā prātīgi apsaimnieko tā, lai mēs žurnālisti par to neuzzinātu.